Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Vystudoval DAMU, 10 let je v angažmá v Pražském národním divadle a kromě toho hostuje i na jiných scénách. Nejen díky netypickému vzhledu, za který může jeho oční vada, ho má v oblibě i televize a film. Od studentských let je také frontmanem kapely Green Smotrol. Naším hostem bude už za chvíli Filip Kaňkovský. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem moc ráda, že dnes se mnou ve studiu sedí muzikant a taky herec Filip Kaňkovský. Dobrý den.
Dobrý den.
My se tu scházíme v době, kdy vy vypouštíte po dlouhých 15 letech do světa další album. Jaký je to pocit?
Nevím, jestli mám být patetický hned ze začátku, znovu zrození nebo něco podobného, nebo Fénixu.
Vnímáte to tak, Fénixu, že je to znovu
popel.
Zrození.
No ne, my jsme si furt říkali, co všichni blázni, když se nic neděje, teď jako my jsme v životě nepřerušili jako tu koncertní linii nebo ten život. Ale opravdu ta dynamika těch příprav na to vůbec, na zkoušení nového materiálu a ten návrat vlastně v tomhletom slova smyslu je dost vlastně těžký. My se považujeme už za dinosaury, protože hrajeme 22 let, tak jasně jsou to i starší kapely. Vůbec nechápu, jak se jim daří jako držet nějaký zdání jako spojitosti jako ze současností. Nebudu konkrétní, ale víme asi, o jaký kapely by se tak zrovna mohlo jednat. Tak asi musí mít kolem sebe skvělý tým lidí, který jim jako předkládají to nejvýživnější, jako co se třeba na tom poli té hudby děje. A jasně, oni si hrajou to svý, mají ty fanoušky zhruba toho podobného věku, ale stejně ta doba se tak proměnila, to je i jako příchod na scénu prostě, nebo co by za váma mělo stát jako za tým lidí, nebo jaký jsou triky vůbec prostě vizuální, nebo já nevím, všechno to jde strašně dopředu. Je pravda, že my tím žánrem, který hrajeme, tak vlastně se vymykáme nějaký jako scénický líbivosti nebo nějaký pouťovosti, že prostě my přijdem, nepoužíváme žádný jako krabičky, pedy, tyhle ty věci. Je to prostě stará muzika z 50. z 60. let nebo z 50. až 70. to jde o to, jak se to vezme, pak se to míchá jako s novou vlnou toho ska ze 70. Ale rozhodně tam prostě nejsou žádný počítače. Ano, kytarista šlape na pedály a dělá zkreslení a já mám jako Hammondy modernějšího typu, ale to je tak všechno. Jako hrajeme fakt starou muziku, řízlou tím jazzem. Takže to je vlastně to nejpodstatnější, že se vydáváme znovu jako a trošku profesionálnějc na tu vlnu, kterou jsme před 15 lety trošku opustili, kde to vlastně bylo, dá se říct, na vrcholu, pak to začalo rychle padat a já jsem díky svým studiím na DAMU jako neměl často tak táhnout jako do té doby, ale je pravda, že do té doby jsme dosáhli jako dost dobrých výsledků, jako minitour po Evropě a vlastně 3 desky za poslední album Zlatý anděl žánrovej a tak dále a tak dále, ale pak jsem prostě musel se věnovat sobě a nikdo to žezlo nepřevzal z kapely, takže hráli jsme dál, ale bylo si nutné říct a pomohla nám v tom naše manažerka, že tenhle ten rok, 24, je opravdu těch 15 let od té poslední desky. Díval jsem se i na plakát a je to 15 let a 4 dny v tom samém klubu. Je to krásný se vrátit, ale bolí to, no. Bolí to, ale
proč
těšíme
to bolí?
Se. No, je to dost náročný, protože tehdy jako sejít se v 8, v 9, 10 hodin večer, před těma 15 lety, to nebyl problém, bylo to dobrodružství, vypilo se nějaký pivo, druhý den se nemuselo jít do školy, nebo se tam šlo, to teď není možný. Všichni mají povinnosti, mají rodiny a přijít domů ve 2 ráno, ještě dělat tatínka, nebo já nevím, mít nějaký povinnosti a ráno prostě být v 7 v práci, není to taková sranda, ale asi o to víc mi to přijde skvělý, že jsme se do toho prostě pustili. Já mám ten život svobodnější, já jsem nemluvil za sebe, ale i tak toho mám hodně, tak když já buď to musím být v práci ve 7:15, nebo v 6, anebo pak až v 10 teda, no, ale zase asi běžný posluchač nebo běžný člověk nekončí v 11, no.
Ta deska vznikala celých těch 15 let, anebo až poslední roky?
My jsme nahráli nějaké věci na různý kompilace vinylový a ty jsme oblíkli do nového kabátu, že jsme je znovu přehráli, aby jsme nenechávali ten zvuk z těch různých nahrávek, protože to by se při mixu dost projevilo, ta různorodost toho náběru. Takže jsme je nahráli znova. Plus jsme udělali 7 nových věcí.
Vy jste tady už mluvil o tom, že jste se proměnili. To je logické, prostě za těch 15 let člověk ujde nějakou cestu. Je to znát na té hudbě a na té desce, na tom obsahu, že jste zkrátka jiní, vyspělejší?
To by asi měli posoudit posluchači, nebo spíš teda vlastně nějaký skalní fanoušci, který nás znají, který nás nikdy neopustili, ale ta deska jako kamarád psal, hele, je to temný, ale je to dobře. A pak je tam jedna prostě skrz na skrz pozitivní věc. Jako nám se líbí kombinovat vlastně tu veselou muziku s těma vážnějšíma tématama, protože ona to umí. Má to v sobě. Moc lidí to třeba nemusí vědět, ale je to tak. Jsou interpreti světového významu, jako je například Victor Rice, který jako dělá fakt jako temné věci a furt je to ska a reggae a vlastně pak občas tam jenom vysvětne nějaká hvězda nebo záblesk nějakého světla, prostě nějaký pozitivity a je to super. Ale aby lidi neměli pocit, že se bavíme o nějaký depresi, to vůbec ne. Ano, jmenuje se to
On už ten název.
Jmenuje se to tak, jak se to jmenuje, ale je to vyrovnání se s nějakýma problémama formou toho, že se nebojíme to pojmenovat. Je tam i určitá dávka cynismu a my jdeme přes to prostě. Protože chápeme tu hudbu jako věc, která vám pomůže z těch nejhorších věcí.
Má vaše nová deska nějaké ústřední téma, poselství, které jejím prostřednictvím sdělujete?
Tam jsou různorodé věci od vlastně pozitivních věcí až po domácí násilí, což vlastně je tématem té ústřední skladby Carousel of Pain, kde mě inspirovaly jako věci z mýho blízkého okolí, co se týče domácího násilí. A pak se mi to spojilo s příběhem Terryho Halla ze Specials, který myslím, že ve 12 letech byl svým profesorem z gymnázia nebo z nějaké školy prodaný gengu pedofilů v Paříži, co se vyspíval v jedné písničce, kterou pak hrál z Fanboy 3. A když jsem to poprvé slyšel, tak mě úplně zamrazilo. Slyšel jsem to vlastně poprvé, bylo to tak jako silný a signifikantní, že se mi to spojilo s věcí, kterou jsem měl v hlavě, která se měla týkat i toho násilí domácího. A tady ten vlastně kolotoč, protože tam se vozívá takový strašidelný, dost se to používá i v hororech, taky něco strašlivého prostě, co se točí za váma, tak jsem to jemně jakoby v tom použil.
Něco jako takový ten hororový klaun.
No, hororový klaun, kolotoč, cirkus, něco špinavého. Tak jsem to použil, ale má to jako jiný punc, to si posluchači můžou potom poslechnout. Ale tak bych je nechtěl strašit, furt je to ska a reggae, není to žádná numetalová deska, takže není potřeba z toho mít strach, ale vždycky jsme to tak dělali, že jsme naší hudbou i upozorňovali na problémy, které jako v té společnosti jsou, nebo který nás trápí, což by asi umělec, tak my se nepovažujeme asi s klukama za umělce, ale myslím si, že je dobrý, když o tom muzikanti nebo lidi, kteří jako něco produkujou, co se může k lidem dostat, takže by o tom měli mluvit a nejenom zpívat o nějakých jako neutrálních věcech.
Je pro vás hudba i nějakým terapeutickým prostředkem? Vypisujete se do ní se svými trápeními, s věcmi, které vás bolí?
100%. A buď to můžu udělat tečku, nebo můžu zase strašně dlouho mluvit.
Klidně strašně dlouho mluvte.
Ne, určitě. No, já považuji hudbu za... Ano, někdy ta medikace asi je nutná. Ale považuji to fakt za naprosto jako nezastupitelnou léčebnou kůru.
Máte nějakou píseň, která je opravdu Filipem Kaňkovským? Kam jste se opravdu nejvíc vypsal?
Tak to jste mě hodně zaskočila, to jsem ještě nedostal takovouhle otázku. Že by se řeklo tak a tohle je otisk prostě Filipa. Jo.
Nebo i vy to tak třeba cítíte, jo? Že jste při jejím psaní se do ní opravdu položil, vepsal se tam.
To se snažím vždycky. Teď jde o ty prostředky, jde o to, jaký máte zkušenosti s tím poskládáním těch komponentů, aby vznikla písnička. Já nejsem skladatel, jsem klavírista a dělám to intuitivně, ale mám kolem sebe tým úžasných lidí, čímž myslím teda s Motroly, kde vlastně přinesete ten nápad a ostatní vám jsou ku pomoci v tom, že taky to doplnějí, tam je prvotní ten zájem. Přijdete, přinesete nápad a to asi ne, no tak to už je vám jasný, že asi jste si jejich srdce nezískala, takže se to snažíte dohonit autoritou, hněvem, nějakým vztekem, odchodem ze zkušebny. Ne, takhle dramatický.
A to děláte často.
Ne, nejsem taková drama queen, ne, ale přišlo mi to zábavný, jak jsem to řekl. Někdy se snažím tu autoritu uplatnit, ale to nemá smysl. Pokud vidíte, že to ty lidi nechytlo, tak je budete nutit do něčeho, co pak jako budou leta hrát s tím, že to nemá smysl. Takže k tomu prolnutí by mělo s těma dalšíma šesti jako dušema dojít, což je docela těžký. A byly tam i nějaký názory. Já nemůžu říct, že Filip Kaňkovský je píseň Train, která je teda první na té desce, otvírá to. To by asi bylo příliš jako drsný, jo. Já, to je takový fatální pro mě. A asi takovou věc nemám. Budu na to ale do budoucna myslet. To jste mě nahlodala krásně. A pokusím se napsat věc, která by se dala říct, že jsem já. Ale ten train, já jsem tam i citoval, je to přepsaný do angličtiny, jednu věc, kterou jsem kdysi já o grafity řekl, když jsem dělal nějaký obraz a dozoru jsem napsal nějakou báseň, tak jsem tam napsal takovou větu a já ani nevím, jestli to řeknu správně, jo, protože to je 25 let. Ale teď jsem si to musel nějak formulovat. Roztrhání netečností vůči naší snaze padáme do hlubin noční městské temnoty, kde se probouzíme, abychom vedli boj proti všednosti nás samých. Takže to jsem tam otisknul do toho a i mě baví, jak to kluci pojali, doplnili tam, dechaři tam doplnili nádhernou jako linku a pak, když se ta věc vlastně rozjede po tom zpěvu, tak to jsem jako vymyslel já a oni k tomu dali perfektní jako vícehlas. Takže ano, z toho jsem jako tam cítím satisfakci a jako to mě baví, no. Do jaký míry jsem to já jako jsem, protože dělám tu muziku upřímně, ale že by to byl úplně jako můj otisk sádrovej, to nevím, to asi nedokážu posoudit.
Kde se ve vás vlastně a kdy se ve vás vzala ta touha tvořit, něco předávat? Měl jste to už jako dítě? Psal jste si něco?
Vím, že jsem dostal od maminčiny kolegyně z práce nějaký starý kazeťák, takový ten přenosnej, který uměl i nahrávat. Takže jsem bratrovi k jeho obrovský radosti přemazával nahrávky na magnetofonových kazetách a tam jsem si nahrával svůj rozhlasový pořad, který samozřejmě měl plno kvalit, jak jsem to neměl čím dohonit a neměl jsem to dvojče, že bych to doplnil hudbou, no tak bylo třeba zaimprovizovat, takže jsem do toho začal zpívat něco. A to byla píseň od... Teď jsem si rychle vymyslel nějak...
Jste takový rozhlasák vlastně.
Já jsem rozhlasák od dětství, já vás můžu toho spoustu naučit. Takže jsem se věnoval jako tady tý srandě, ale taky na to bych si v životě nespomněl, to jste teď ve mně odevřela. No a...
Máte to někde nahrané třeba?
To už asi ne, hlavně jsem přišel
to
i o první...
Škoda, to by se dalo, já si to úplně umím představit v nějaké skladbě.
A já jsem přišel i o první nahrávky jako s Motrou, nebo možná mi to ten kolega ze scény ještě někdy vrátí, když si o to řeknu, já jsem mu o to 20 let neřekl, ale možná to udělám, možná mu zavolám, jestli by mi to nevrátil. To bylo taky na magnetofonové kazetě, jenom zapnutý rádio a hráli jsme ve zkušebně, představte si tu kvalitu, že tam není nic slyšet prakticky. Ale chtěl by to člověk doma mít. No ale jako kromě tohohle toho výborného rozhlasového pořadu, který jsem produkoval v dětském pokojíčku prostě, když mi bylo nějakých 7-8 let, tak nevím, ta kapela to vzniklo jako pro zábavu. A pak jsme zjistili, že to může mít i nějaký dosah. Takže jsme se tomu jako přizpůsobili a šli jsme po kořenech té muziky hlavně. Co to znamená, co to může znamenat, jaký to může mít dopad na lidi. Takže to nás pak začalo zajímat. Ale že bych byl tvůrce, jako který, že bych od dětství nebo od puberty jako hlásil nějaký myšlenky, které jsou potřeba světu sdělit, takhle to asi úplně jako nebylo. Až s tou kapelou.
Vypráví herec Filip Kaňkovský. Je to výhoda? Nebo třeba i nevýhoda být muzikantem i hercem zároveň?
Já si myslím, že to je určitě výhoda, protože dostanete nějaký širší spektrum, nějaký jako paletu povědomí o věcech, které spolu souvisejí obrovsky. A je dobrý se na věci dívat jako z mnoha úhlů pohledu. Teď jde o to, co vy si svým vzděláním nebo zájemem o ten problém jako poskytnete, jaký druh rozhledu nebo tu možnost to odstoupení třeba od toho nějakého nadhledu. Určitě to výhodný je a teď po shlídnutí některých inscenací divadelních jsem říkal, že by jako režiséři a dramaturgové měli mít povinně hudební nástroj na té vysoké škole. Že člověk občas cítí tak strašnou absenci citu pro rytmus a jako nedodržení temp a tak dále, což samozřejmě někteří tak nebudou vnímat, nebo režiséři řeknou, prosím tě, seš herec, buď sticha, nerozumíš naší profesi a budou mít 100% pravdu, ale jako muzikant to prostě cítím, že tak tady už to je k nevydržení a tak dále. Takže snažím se to jako propojovat i s tím, co zažívám v tom divadle, ale to má samozřejmě spoustu pater, no. Tak kdybych na ten nástroj nehrál, taky bych to vnímal jinak. Ale když budete studovat malířství, a do toho ale budete třeba tu hudbu znát, nebo budete cinefil nějaký, nebo já nevím, nebo budete zapálený kartograf. Určitě se to tam promítne. Určitě tam bude vidět, že máte zkušenost ještě s nějakou jinou disciplínou, takže vždycky je dobrý, jako ty příbuzné věci, ty, které by se mohly ovlivnit, tak když tím člověk oplývá, si myslím, že to musí být výhodou.
V kapele jste za šéfa.
Takovýho papírovýho, no.
Já si vždycky u těch herců říkám, jaké to vlastně je být takovým jenom malým kolečkem v celém tom obrovském stroji, který vytváří tu hru, kterou my jako diváci vidíme. Jaké to je?
Tak dalo by se třeba říct slovo pokora, který může znít ale na fouknutě i přes to, co to znamená. Jeden kněz, nespomenu si který, protože s jménama to je úplně tragický, jeden kněz řekl, že pokora není jako vlastnost, ale že to je schopnost přijímat věci tak, jak jsou, což mi přijde hodně zajímavý a furt o tom přemýšlím, jestli je to pravda nebo není. Ale co se týče toho divadelního celku, ano, jste ozubený kolečko v soukolí něčeho většího, čemu musíte věřit. A v té kapele třeba, prosím vás, já jsem frontman, pusťte mě dopředu, já jsem vidět, zpívám, jo, můj obličej prodává gramofonové desky. Dobře, no, tak mohl bych to takhle brát a myslím, že ten pád na obličej by byl rychlej a tvrdej, ale já jsem vychovaný leta v tom, že prostě dechy hrajou prim vlastně a já dělám tu druhou dobu. A vlastně jsem se třeba i soulům jako bránil a tak dále, protože ty dechaři prostě jsou ty, který by měli ty sola hrát, jako u nás v kapele to tak je. A vle věci se jako proměňujou a stejně tak je to v tom divadle. Tak nejsi schopnej bejt ozubený kolečko, tak v tom nemůžeš asi bejt. Mnohdy seš menší, rychlejší, větší, pomalejší. Ne třeba zas tak důležitý, což někomu přijde, ale já si myslím, že důležitý jsou všechny ty složky. Jako to, že je někdo víc vidět, neznamená, že tam někdo tu scénu nepřines, že se někdo o to nepostaral, že někdo neudělal zázemí, že někdo neudělal rozpis toho, jak to bude vypadat ten den v tom divadle. A to samý v té kapele. Může to být člověk, který stojí vzadu, je na něj permanentně zasnuto a je třeba nejdůležitější pro tu kapelu. To prostě tak je.
Chtěl jste někdy z toho pomyslného divadelního kolečka vystoupit a třeba režírovat?
Já si pomůžu citací z jednoho oblíbeného seriálu, jelikož mě přelstí i pytlík od čaje, tak jako tak já bych režíroval, já fakt za dva rohy nevidím, se přiznám. Jako já mám nějaký povědomí o té práci, jsem velice jako citovej člověk, který chápe nějaký oblouk a chápe situaci a prožitek v ní, který by měl nastat. Je pravda, že se režie nedobrovolně dopouštím ve škole, kde učím herectví, takže tam se toho dopouštím. Ale tam jde spíš o to, že se snažíme o nějaký divadelní celek a tam prostě to musíte nějak spojit dohromady ty věci. Nejde to nechat jako volně. Nebo aspoň já jsem tak naučený, protože jsem vystudoval pod vedením současný svý kolegyně Evy Salcmanový, která to takhle prostě měla. Ty věci vlastně byly malý takový perličky, jo. Jednak režijní a jednak jako perličky v tom smyslu, že to jsou krátký úryvky z těch velkých her, protože se toho musí naskoušet spoustu, tak není možný dělat celý hry jako během studií až potom v disku. Takže já jsem takhle naučený. Takže režie, navíc od režiserů vím, že oni se cítí strašně sami. Oni tam opravdu jsou sami, my jsme tam ta parta lidí na tom jevišti a oni jsou v tom hledišti a vlastně se přirozeně chápeme jako nepřátelé, jo, trošku.
Vážně.
No, tak jako samozřejmě, že vám jde o jednu věc, ale pak slyšel, co mi řekl, to je debil. Prostě tohle tam probíhá, jak se říká, že herci jsou jako děti, akorát, že zlí. To je taky pravda, jo. Takže ten svět v tom divadle je strašně barevnej. Režie, nevím, třeba se to stane, nikdy neříkej nikdy. Ale zatím se furt dozvídám nový a nový věci o té své profesi, která je pro mě primární a rád budu ještě čerpat nějaké vědomosti v tomhle smyslu.
A mimochodem je nějaká rada, kterou s oblibou říkáte svým studentům, něco, co by začínající herec prostě měl vědět?
No a aby to nepůsobilo, že tady instantně jako radím lidem, jak mají hrát, ale často jim říkám, ať se nebojej bejt co nejvíc, ať se nebojej bejt absolutně vlastně trapný, jako nejvíc trapný, že by si chtěli úplně přikrýt oči při tom svým výkonu, protože v reálu jsou na takových 50-60%, ani ne. Takže jako přidat, hrát na úplný maximum, protože ubrat se dá vždycky, ale když se nevydáte tím směrem toho prožitku, že už vlastně fakt nejde dál fyzicky, hlasově, psychicky, tak jste se možná přiblížila k tomu, jak to bude vypadat.
Pomáhá herectví v sebepoznání?
Až tak, že vás to může úplně vnitřně rozložit. No, jako ano, 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 ale pak si třeba i často říkám, když jsem v nějakém zápřahu, já osobně nemůžu mluvit za jiný lidi, tak si říkám, hele Filipe, jsi tam ještě někde? protože když nevystoupím z té role a jdu z práce do práce a za den vystřídám ty postavy tři třeba a večer už si čtu jako věc na druhý den, tak moc toho Filipa už tam třeba nezbývá. Je tam jako nějaká potlumená osobnost, která jenom jako bere ty listy toho papíru a z nich vycucává ty vědomosti nebo ty příkazy na druhý den nebo na to, co by měl plnit. Navíc, když jako kontinuálně studujete nějakou věc, která se dělá 3 měsíce a během toho točíte, nevím, 1-2 věci, jdete do rozhlasu a tak dále, tak vlastně furt ve vás kontinuálně žije ta postava, na který pracujete v tom divadle. A odtam teď se vydáváte jako na průzkumy do těch postav, které jsou jako instantnější. No a pak možná někdy večer nebo brzo ráno na snídani jako jste ta svoje osobnost na chvíli.
Když už se potom sám sobě moc ztratíte, kde se najdete? Chodíte do hor nebo do temné komory, kam?
Do kryokomory. Tam no, to je dost dobrý, to mě
někdo
baví.
Někdo chodí třeba do tmy na týden.
No, to nevím, jestli bych zvládnul. Jako já jsem ochotnej vyzkoušet jako skoro všechno. Takže tohle bych jako klidně absolvoval. Akorát já jsem prostě za 3, 4, 5 let měl za sebou 2 nebo 3 dny volna jako v kuse. Takže jako já vám neřeknu, jaký je to mít týden volno, to nevím.
Že musí strašně ničit.
No ono mě to dobí, jako já jsem teď měl relativně volnější v období, ale vlastně někde vzadu v hlavě už mi to cuká, že zaplať pámu, že vydáváme tu desku, protože to mě teda tak vysiluje a zaměstnává, že je čemu se věnovat.
Zaplať pámu, že mě to vysiluje, jste řekl.
No, protože já pak nevím, co s tou energií mám dělat.
Aha.
Takže jsem za to rád. Je to krásná, náročná práce, protože nejsem na to zvyklý. Čímž se vracím na ten začátek, že po těch 15 letech, kdy se to tolik změnilo, tak vlastně já musím nasávat ty nový vlivy a to, co už je dneska vlastně běžný, takže to mi zaměstnává hlavu, ale je to dobře.
V jednom z vašich rozhovorů jsem našla větu, která mi už pár dní vrtá hlavou. A zní takto. Popularita je strašně pomíjivá. Dneska vás hravě předběhne kdejaký influencer se 2 mozkovými buňkami. Já vlastně nevím, jak se k tomu postavit, jestli to člověka osvobodí od touhy stát se slavným, protože to nejde, nebo ho to štve, že to nejde. Co s tím?
Já jsem se nechtěl dotknout jako asi nějakých lidí, co pracujou na sítích nějak komplexně, to vůbec ne. Tam jde spíš o to, jaký to má obsah, jako ta jejich práce. Samozřejmě vidím videa, nebo jak to mám nazvat, za kterýma vidím týdny a týdny příprav a potom prostě jako geniálně vyseknutý sketch nebo něco, co má jako rejpnout do morálky lidí, tak to se mi samozřejmě líbí, ale když někdo zvrací 2x snědenou pizzu, tak mě to jako příliš neobohacuje. Takže to je k těm 2 buňkám, jo, mozkovým, to není, že bych si o těch tvůrcích myslel něco zlýho, ale nebyl jsem třeba na začátku schopný kousnout, když jsem udělal těžký casting na film. Casting taky, jak říkal pan prezident Havel. Dneska já teda točím film, což není moje parketa a ještě navíc všechno má anglický název, jak říkal pan Havel, když dělal Odcházení. Takže konkurs je casting, no, takže takhle, casting na velký film, který jsem i měl šanci třeba dělat, ale pak mi bylo velice laxně tím producentem řečeno, jo, my jsme nás strašně chtěli, jo, ale prostě ty lajky, to je bída na tom Instagramu. Jsem říkal, aha, takže to, že jsem vystudoval vysokou školu a prostě hraju v té době, nevím, 5-6 let v Národním divadle, dělám spoustu projektů navíc, jako ví se o mně, tak to nestačí. A já tu hru jakoby po nějaký době jsem přijal, nebo jako tu hru hraju, a samozřejmě, že ji ale dělám na amatérský úrovni, protože jsou na to knihy, jsou na to samozřejmě nějaký tutoriály, videa, bla, 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 dá se v tom jako bejt dobrej, ale to znamená se tomu věnovat, jako střihat ty věci, mít na to tým lidí, aby člověk natočil video, který bude mít nějaký dosah. A mě tenhle ten svět, já to používám tak, abych lidi pobavil, dělám to na jeden take záměrně, anebo aby to bylo primitivní. Ale chci ty lidi jako pobavit nebo udělám pozvánku na náš koncert. Jo. A víc, ať po mně nikdo nechce, protože i tak mám pocit, že jsem rozleptaný těma sítěma a nehodlám se tady tomu oboru věnovat. A to Instagram, jo, tak má prostě v sobě obsažený to instantní. To znamená na chvilku prostě. Jo. Pro mě teda to znamená tohleto. Nemá to pro mě takovou vnitřní hodnotu nebo trvající, který bych se chtěl věnovat, ale svět je prostě jako takovej a ano, obsaděj do té role herce, on nemusí být špatný, ale bude mít dobře vybudovaný tady to portfolio a dostane to spíš, protože se tady tomu problému věnuje. A jo, tak jestli se ta hra hraje dneska takhle, já to respektuju, ale já nemusím třeba tolik.
Máte sny, cíle, za kterými se jdete, anebo čekáte, co vám přinese život, osud?
To je taky krásná otázka, děkuju. Myslím si, že měl bych mít, co se, jako životní cíle nějaký asi mám. A co se týče toho divadla, tak myslím si, že bych měl mít, protože zjišťuju, jak jsem si v dětství úplně hloupě vysnil nějaký věci a oni se mi splnili. Takže tím, že se to jako pošle nahoru, nebo se tomu člověk i vnitřně, jenom duševně věnuje, tak to má jako velkou sílu v sobě, si myslím. Ale co se týče třeba rolí a tohodle toho, no dlouho jsem říkal vlastně, že ne, teď bych třeba řekl, že bych chtěl rád nějakého vyšinutého kriminalistu, to mě asi bavilo, protože jak jsem nikdy neměl detektivky rád, tak se to ve mně nějak jako přeorientovalo, je pravda, že tu severskou kinematografii miluju, i co se týče toho krimižánru, to je pro mě jako vrchol úplnej v tomhle tom, takže to by mě asi bavilo. A je dobrý mít sny, určitě jo. A je to vidět i teď s tou kapelou. Vlastně jsme si říkali, hele, riskneme to, není to blbost. Teď ty dluhy, co jsme si nadělali, ale vlastně ten pocit je skvělý, jako z toho, že ty desky jsou doma prostě v krabici a že budeme moc lidem jako začít prodávat, že budou moc přijít na ty koncerty, tak mě to jako obrovsky naplňuje. A taky je to splněný sen.
Hostem pořadu Až na dřeň byl dnes herec a muzikant Filip Kaňkovský. Díky moc, mějte se krásně.
Děkuji za pozvání.
A já už jen dodám, že si nás jako vždy můžete poslechnout také v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.